Iekšlietu ministrija izsludinājusi konkursu 8 jaunu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo celtniecībai. Ministrija apņēmusies līgumus noslēgt vēlākais šī gada jūlijā. Paredzēts, ka līdz nākamā gada nogalē veicam ēku būvniecība. Pie jauniem depo tiks glābēji Kandavā, Salkrastos, Dagdā, Iecavā, Ilūkstē, Rūjienā, Priekulē un Aizputē. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no KPVLV stāsta, ka izvērtējot ugunsdzēsēju depo stāvokli, izveidot sarakstu ar 50 depo, kuros nepieciešams pārmaiņas. Taču listas priekšgalā ir Postaņa reģionos.
Ņemam vairāk gan finanšu resursu pieejamo, gan arī šo geogrāfisko principu, tieši kur viss reģiskākā situācija. Ņemot vairāk, mums piešķīra no valsts budžeta tikai pagaidām 13 miljonus eiro, tad mēs pieņēmām lēmumus tomēr pirmo uzsākt tiksim, šo reģionu attīstību, reģionos būvēt šos 8 jaunos D kategorijas depo. Ja mēs redzam, ka ir iespējams rekonstruēt, tad mēs rekonstruējam. Ja mēs redzam, ka šī ēka ir sevi degradējusies apdraudēt mūsu darbinieku dzīvību veselību, tad skaidrs, ka mēs šī pilsētā izvēlamies būvēt jaunu depo.
Zemgales reģiona brigādes komandieris Dainis Bērziņš stāsta, ka piemēram Kandavā nepieciešams jauns depo, jo esošā ēka būvēta 1872. Gadā un tolaik paredzēta bija ugunsdzēsējiem, kur uz izsaukumiem brauc ar zirgu pajūgiem. Tāpēc lielākā problēma ir tā, ka garāža ir par mazu, lai tajā ietilptu jau tā novecojusī autotehnika. Savukārt Iecavā ir Zemgales reģiona brigādes centrālais postenis. Komandieris Bērziņš skaidro, ka tur garāža ir lielāka, taču tāpat ir savi ierobežojumi.
Lai, pieņemsim, iebrauktu garažā, mums ir jāpieloca viņai spoguļi un jānoņem no jumta papildu aprīkojums, kas mums ir būtiski nepieciešams. Līdz ar to, kad ir izbraukums, mēs zaudējam kaut kādas sekundes, lai to visu atjaunotu. Jā, tas ir traucē izbraukuma operatīvitātei. Pati ēka ir ļoti ievērojami nolietojusies.
Tāpat ugunsdzēsēji ir spiesti apģērbu žāvēt arī mājās, jo darbā iespējas ir minimālas, kā arī saprotams, ka tas veicina saaugstēšanos. Šādi darba apstākļi ietekmē arī jauno glābēju sagatavošanu, teica Bērziņš.
Ja viņam sākumā jādomā, kā tur nodrošināt sevi ikdienu un tur jānodarbojas ar kurināšanām vēl kaut kādīgi, saprotams, ka tām mācībām paliek gan mazāk laika, gan arī mazāk vēlmes.
Savukārt Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas komandieris Māris Bulders uzsver glābēju autotransporta nolietojumu, jo šomēnes glābšanas darbu laikā aizdegās ugunsdzēsības autocisterna, kuru izgatavota pirms apmēram 40 gadiem, un tas ietekmē glābēju darba operativitāti. Tāpat būtisks šķērslis ir telpu nepiemērotība tehnikai, stāsta Bulders.
Un Madonas daļā šo brīdi fiziski nav iespējams izgatavot visu nepieciešamo tehniku ar šo te specializēto aprīkojumu. Mēs savā daļā nevaram novietot autokāpnes. Tuvākā struktūrvienība, kurā mēs varam izgatavot, tie ir ēgļi. Un ēgļu postenis no Madonas daļas atrodas 50 km attālumā.
Normatīvos noteikts, ka liederīgās lietošanas laiks kravas automobīļiem ir 10 gadi, taču vūgu transporta līdzekļu vidējais nolietojums ir 22,4 gadi. Taču ir transporta līdzekļi, kuri ražoti padomju laikos, un to auto nolietojums ir 20 līdz 50 gadi.
Šobrīdējais vūgu auto cisternu vecums ir 21,3 gadi, un mums jārod finansējums 71. Speciālai transporta vienībai. Un mēs būtu, protams, pateicīgi, ka finansējumu mēs varētu viegli rast no valsts budžeta, jo pagājušajā budžeta procesā tieši Vugdam mēs prasījām vismaz 10 miljonu eiro gadā, lai plānveidīgi pa gadiem atjaunotu šo parku naudu neatradās.
Iekšlietu ministrs piebilda, ka nepieciešamais finansējums tiek meklēts arī citur, bet, piemēram, Eiropas atvesļošanās fondā ugunsdzēsē tehniskā aprīkojuma iegāde neizgāja cauri. Ģirģens piekrīt, ka depo būvniecība un tehniskā aprīkojuma jautājums jārisina paralēli, taču finansējums transportam nav vēl atrasts. Viņš cer, ka nākamā gada valsts budžetā tam vieta atradīsies. Linda Spundiņa, Latvijas radio.